អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ពីខ11រហូតដល់ខ29សាសអ៊ីស្រាអែលមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកត្តាដែលទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់សាសដតីព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ផែនការនិងបំណងរបស់ទ្រង់មិនត្រូវអាក់ខានទោះបីសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ក្តីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទេព្រះជាម្ចាស់ញែកសាសនេះទុកមួយអន្លើសិនក្នុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅដល់សាសដតីឲ្យចូលមកទទួលព្រះគុណពីទ្រង់ឯសាសដតីមានគ្នាតិចទេតែព្រមទទួលព្រះគុណនោះសាសដតីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលចេះតែបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ11ដល់ខ29យើងនឹងពិចារណាអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់សាសអ៊ីស្រាអែលទុកមួយឡែកសិនព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលទេពោលគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែទុកសាសនេះមួយឡែកសិនប៉ុណ្ណោះឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទុកសាសអ៊ីស្រាអែលមួយឡែកសិនគឺសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីទៀតសាវកប៉ុលបានពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីដំណើរនេះដូចតទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ11ដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើគេបានជំពប់ឲ្យគ្រាន់តែដួលប៉ុណ្ណោះឬអីទេមិនមែនឡើយគឺដោយសារការដួលរបស់គេបានជាមានសេចក្តីសង្គ្រោះផ្សាយទៅដល់ពួកសាសដតីវិញដើម្បីបណ្ដាលឲ្យគេច្រណែននៅក្នុងខ11ខាងលើនេះគឺមានខ្លឹមសារដូចខ1ដែរនៅក្នុងខ1សាវកប៉ុលសួរថាតើព្រះបានបោះបង់ចោលរាសទ្រង់ទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលរាសអ៊ីស្រាអែលទេគឺទ្រង់គ្រាន់តែទុកសាសន៍នេះមួយឡែកជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសំណួរនៅក្នុងខ11គឺថាតើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជំពប់ដួលមិនងើបឡើងវិញទេឬចម្លើយគឺទេមិនមែនអញ្ចឹងទេដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលជំពប់ដួលព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារចំហដើម្បីប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកសាសដតីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការពួកសាសយូដាបានឃើញជាក់នឹងភ្នែកថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីដែរករណីលោកពេត្រុសជួបជាមួយនឹងលោកកូនីលៀសជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ករណីដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីគួរតែធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលគេមានចិត្តច្រណែនដែលនាំឲ្យគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាសាសដតីដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បែរជាផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីដូចជាទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសយូដាដែរនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទនាំគ្នាធ្វើដំណើរទេសចរទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាពួកសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបុរាណវត្ថុដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ12ដូច្នេះបើការដួលរបស់គេជាសេចក្តីចម្រើនដល់លោកីហើយសេចក្តីខ្វះមិនពេញខ្នាតរបស់គេជាសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកសាសដតីវិញនោះតើសេចក្តីពេញខ្នាតរបស់គេនឹងបានលើសជាងយ៉ាងណាទៅក្នុងរយៈពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានញែកសាសអ៊ីស្រាអែលទុកមួយឡែកសិននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បែរមកគិតគូរអំពីរឿងសាសអ៊ីស្រាអែលវិញគឺនគរអ៊ីស្រាអែលមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងសាសអារ៉ាប់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនដោយដែលយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះទៀតទេព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាគេនឹងរស់នៅដោយសុខសាន្តពោលគឺមិនត្រូវរស់ដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចទេព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ4សម្ដែងអំពីហេតុការណ៍នោះថាគឺគ្រប់គ្នានឹងអង្គុយក្រោមដើមទំពាំងបាយជូរហើយក្រោមដើមល្វារបស់ខ្លួនឥតមានអ្នកណាបំភ័យគេឡើយត្បិតព្រះអោសរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបានចេញវិចារហើយព្រះជាម្ចាស់ញែកសាសអ៊ីស្រាអែលដាក់មួយកន្លែងដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណមកដល់សាសដតីច ចុះដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បែរមករកសាសអ៊ីស្រាអែលវិញតើព្រះគុណដល់សាសដទៃត្រូវបង្អាក់វិញឬទេមិនមែនទេគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់សាសដទៃបន្ថែមតទៅមុខទៀតលោកយ៉ាកបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី1នាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាក្រោយនោះអញនឹងត្រឡប់មកលើកទីលំនៅរបស់លួងដាវីតដែលរលំនោះឡើងអញនឹងសង់ត្រង់កន្លែងបាក់បែកហើយដំឡើងឲ្យត្រង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសន៍ដទៃទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ16ដល់ខ17នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងក៏ឃើញពួកអ្នកស្រុកនៃទីក្រុងនីនីវេនាំគ្នាប្រែចិត្តបែរមកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះទាំងស្ដេចទាំងនិមឺនទាំងមន្ត្រីហើយនិងប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញផងចំណែកឯនៅថ្ងៃទី50នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការក៏មានមនុស្សច្រើនពាន់ម៉ឺននាក់ដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរតើមនុស្សចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើតាមយើងមើលតួលេខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការយើងឃើញថាចំនួនមនុស្សតិចទេដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺប្រមាណជា 10,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះរីឯនៅក្នុងកោះហាវ៉ៃក៏មានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងឆ្នាំ1960នៅពេលនោះអ្នកស្រុក 50% ដែលរស់នៅកោះហាវ៉ៃនាំគ្នាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំក៏ជឿថានៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅឯនគរស្ថានសួគ៌ក៏មានជនជាតិនៃសាសន៍ដទៃទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងលានបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានសាសន៍ដទៃដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួមទាំងពេលកំពុងឆ្លងនៅគ្រាមហាទុក្ខក៏ដូចជាក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលយាងមកសោយរាជលើផែនដីនេះចំនួន1000ឆ្នាំដែរនៅពេលនោះគេចូលចិត្តរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជាគេជឿដល់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តតែម្ដងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ13ដល់ខ14ខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលជាសាសដតីហើយពីព្រោះខ្ញុំជាសាវកដល់សាសដតីបានជាខ្ញុំតម្កើងដល់ការងារខ្ញុំដើម្បីនឹងបណ្ដាលសាច់ញាតិខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីច្រណែនហើយនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកខ្លះក្នុងពួកគេបើសិនជាបានដូច្នេះដើម្បីងាយយល់ខ្ញុំក៏សូមរៀបរយឃ្លាខាងលើនេះសារជាថ្មីខគម្ពីរនេះយើងអាចសរសេរតាមថាក្នុងនាមខ្ញុំបាក់រង្វង់កញ្ចក់សាវកប៉ុលបិទវង្សកញ្ចក់ជាសាវករបស់សាសដតីខ្ញុំខំបម្រើការងារខ្ញុំដើម្បីឲ្យសាសខ្ញុំខ្លះដែលមានចិត្តច្រណែនបែរមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះខ្ញុំចង់ប្រែឲ្យសម្រាយជាងនេះទៅទៀតគឺសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាសាវកដល់សាសដតីហើយខ្ញុំមានមោទនភាពនៅក្នុងទូនីតិនេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដតីខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាសាសខ្ញុំយល់អំពីដំណឹងល្អនោះរួចហើយបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាសាសដតីដែរសាវកប៉ុលលោកពិតជាចង់ឲ្យសាសរបស់លោកទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវណាទោះបីជាភារកិច្ចលោកធំជាងគេបង្អស់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដតីក៏ដោយដូច្នេះហើយបានជាលោកសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ20ដល់ខ22ថាខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសាសយូដាដល់ពួកសាសយូដាដើម្បីឲ្យបានពួកសាសយូដាហើយដូចជានៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យបើកវងក្រចកតែខ្ញុំមិនមែននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេបិទវងក្រចកដើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យហើយដូចជាឥតក្រឹតវិន័យដល់ពួកអ្នកដែលគ្មានក្រឹតវិន័យបើកវងក្រចកមិនមែនថាខ្ញុំឥតក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទេគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹតវិន័យព្រះគ្រីស្ទវិញបិទវងក្រចកដើម្បីឲ្យបានពួកអ្នកដែលគ្មានក្រឹតវិន័យដែរខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាខ្សោយដល់ពួកអ្នកកំសោយដើម្បីឲ្យបានពួកកំសោយគឺបានត្រឡប់ជាគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដល់មនុស្សទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្លះដោយសារសន្តានទាំងនោះឯងសាវកប៉ុលលោកចង់ឲ្យសាសយូដាក៏ដូចជាសាសដតីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលលោកស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកបំពេញចំពោះអស់លោកអ្នកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានការស្កប់ចិត្តចំពោះកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើដែរបើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ធ្វើការអីមួយដែលប្រើកម្លាំងឬឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនយើងដែលយើងបញ្ជូនទៅផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមធ្វើការនោះដោយមានចិត្តស្កប់ស្កល់ចោះ ការងារអ្វីដែលលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យបំពេញលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការនោះដោយមានកិរិយាពិតជាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ15ត្បិតបើសិនជាការលះបង់ចោលគេនោះជាសេចក្តីមេត្រីដល់លោកីយ៍ដូច្នេះនោះតើការទទួលគេនឹងបានជាអ្វីបើមិនមែនជាជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជារង្វាន់ចម្បងដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រទានជីវិតរស់ឡើងវិញដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានៅគ្រាអនាគតអនាគតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈភ្លឺស្វាងយ៉ាងត្រចះត្រចង់មនុស្សលោកកម្រគិតឃើញអំពីអនាគតភ្លឺស្វាងបែបយ៉ាងដូចនេះណានៅក្នុងពេលដែលគេនិយាយថាអនាគតភ្លឺស្វាងចិត្តគំនិតរបស់គេគឺគេមិនជឿថាមានអនាគតភ្លឺស្វាងពិតប្រាកដឡើយមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញអនាគតខាងមុខថាជាខ្មៅងងឹតខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ជួបនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលទទួលខុសត្រូវធំគួរសមនៅក្នុងក្រសួងសិក្សាអប់រំលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអនាគតខាងមុខមិនមានភាពភ្លឺស្វាងទេខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសលោកទេពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលឃើញអនាគតគឺខ្មៅងងឹតនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែចំពោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវតែមើលឃើញអនាគតនៅពេលខាងមុខគឺភ្លឺស្វាងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានអនាគតភ្លឺស្វាងសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ដូច្នេះយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់រៀបចំអនាគតប្រភេទនេះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ16បើម្សៅមួយក្តាប់មុនដំបូងជាបរិសុទ្ធនោះដុំទាំងមូលក៏បរិសុទ្ធហើយបើរឹសបរិសុទ្ធនោះមែកក៏បរិសុទ្ធដែរបទគម្ពីរខាងលើដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ21ដែលចែងថានោះត្រូវយកម្សៅដែលលាយមុនដំបូងមកថ្វាយជាដង្វាយលើកចុះឡើងដល់ព្រះយេហូវ៉ាម្សៅមួយដុំគឺជានិមិត្តរូបនៃដង្វាយទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ទទួលម្សៅមួយដុំដំបូងនោះប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះអង្គទទួលផលទាំងអម្បានម៉ានដែលបានប្រមូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែរម្សៅមួយក្តាប់មុនដំបូងគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់ពួកអាយុកោដែលជាឫសគល់នៃនគរអ៊ីស្រាអែលអ្នកទាំងនោះមានលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកុបដែរបរិសុទ្ធមិនមែននិយាយសំដៅអំពីភាពបរិសុទ្ធខាងសិលធម៌ទេគឺគ្រាន់តែជាការញែកដោយឡែកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះចុះបើលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកុបបានញែកជាបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយតើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនឹងបានជាបរិសុទ្ធដែរឬទេសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដែលបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ17ប៉ុន្តែបើមែកខ្លះត្រូវកាត់ចេញហើយអ្នកឯងដែលជាដើមអូលីវព្រៃបានត្រូវបំបើកណ្ដាលមែកទាំងនោះទាំងត្រឡប់ទៅជាស្រូបជាតិឫសនៃដើមអូលីវស្រុកជាមួយនឹងមែកឯទៀតអស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយសាសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះយើងមិនត្រូវរមិលគុណដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនោះទេខ្ញុំផ្ទាល់គឺជំពាក់គុណយ៉ាងច្រើនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះកុំតែបានសាសអ៊ីស្រាអែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ម្លេះព្រះអង្គមិនផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាសាសដតីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ18ដល់ខ19នោះកុំឲ្យអួតនឹងមែកទាំងនោះឡើយតែបើអ្នកអួតនឹងគេនោះត្រូវដឹងថាមិនមែនអ្នកដែលចិញ្ចឹមឫសទេគឺឫសទេតាដែលចិញ្ចឹមអ្នកវិញដូច្នេះអ្នកនឹងប្រកែកថាមែកទាំងនោះត្រូវកាត់ចេញដើម្បីនឹងបំបើខ្ញុំវិញដើមអូលីវស្រុកគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលឯដើមអូលីវព្រៃគឺសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោះចេញពីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកុបដែលជាប្រភពដើមរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតសោតទ្រង់ក៏យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិក្នុងគ្រួសារអ៊ីស្រាអែលដែរយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏មានការតាក់ទងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារមូលហេតុដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើនេះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ20ត្រូវហើយគេត្រូវកាត់ចេញដោយព្រោះមិនជឿហើយដែលអ្នកជាប់នៅគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿដូច្នេះ ុំឲ្យឆ្មាងឆ្មៃឡើយចូលភ័យខ្លាចវិញព្រះជាម្ចាស់បានញែកសាសអ៊ីស្រាអែលទុកមួយឡែកសិនដោយសារតែគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងជាសាសដតីដែលបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់គឺដោយសារយើងមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនមែនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារកុសលផលបុណ្យឬក៏ការចូលជាសមាជិកក្រុមជំនុំឬរស់នៅក្នុងជីវិតថ្លៃថ្នូរណាមួយនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលទូលមានដល់យើងយ៉ាងដូច្នេះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ21ពីព្រោះបើព្រះទ្រង់មិនបានសំចៃទុកនៅមេឃកំណើតនោះក្រែងមិនសំចៃទុកអ្នកដែរនៅទីនេះលោកចង់បង្ហាញថាបើព្រះជាម្ចាស់មិនសំចៃដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រោះគេឃ្លាតចាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់តើព្រះអង្គសោកស្ដាយដល់ក្រុមជំនុំសាសដទៃដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលគ្រប់គ្រងដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនប្រណីដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ណាមួយដែលមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះសិរសានោះឡើយករណីក្រុមជំនុំនៅក្រុងឡាវឌីសេដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានចែងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ផ្ទុយទៅវិញក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់រឹតតែប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំជាសាសដតីដោយសារតែពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ10ក្រុមជំនុំដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងគ្រាមហាទុក្ខគឺជាក្រុមជំនុំដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែបាត់បង់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារតែខ្ញុំមានចំណែកជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សលោកដែលវង្វេងបាត់បានស្វែងរកឃើញពីសង្ឃឹមនៅក្នុងអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងក្រុមជំនុំប្រភេទនេះជាក្រុមជំនុំដែលព្រះជាម្ចាស់លើកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមុនដែលទ្រង់បញ្ជូនគ្រាមហាវេទនាមកលើពិភពលោកនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីការស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញទ្រង់ប្រទានពរកាន់តែធំដល់សាសដទៃជាងកាលទ្រង់មិនទាន់ស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ22ដូច្នេះចូលមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីព្រឹទ្ធប្រៀបនៃព្រះគឺទ្រង់ព្រឹទ្ធនឹងពួកអ្នកដែលដួលតែសប្បុរសនឹងអ្នកវិញបើអ្នកនៅជាប់នឹងសេចក្តីសប្បុរសនោះពុំនោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ចេញដែរសាវកប៉ុលធ្វើការដាស់តឿនដល់សាសដតីឲ្យពិចារណាអំពីសេចក្តីសប្បុរសហើយនឹងសេចក្តីព្រឹទ្ធប្រៀបនៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រឹទ្ធប្រៀបដល់សាសអ៊ីស្រាអែលតែទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់សាសដតីវិញបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រើសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីព្រឹទ្ធប្រៀបដល់ក្រុមជំនុំនិងមនុស្សលោកនៅឡើយព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់ជនណាដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនព្រះអង្គជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាឯការជំនុំជម្រះចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់បានឲ្យសាសរ៉ូមបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមចោលរៀបដល់ដីបើព្រះអង្គមិនបន្សល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើអាក្រក់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅហើយតើព្រះអង្គទុកឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើការអាក្រក់ឲ្យគេចផុតពីសេចក្តីហិនវិនាសដែរឬទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅមិនសូវជាមានគេឈ្មោះល្អជាងសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ23ហើយមេឃកំណើតទាំងនោះដែរបើគេលះសេចក្តីមិនជឿចោលចេញនោះនឹងបំបើគេវិញបិទព្រះទ្រង់អាចនឹងភ្ជាប់ជាតិវិញបានបើព្រះជាម្ចាស់ទទួលសាសដតីមិនគិតអំពីកុសលផលបុណ្យអ្វីឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏ពិតជាអាចទទួលសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដោយមិនគិតពីកុសលផលបុណ្យរបស់ពួកគេដែរពាក្យថាហើយគឺសំដែងអំពីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បញ្ជាក់អំពីរឿងនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពិសេសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក23ខ3ដល់ខ8ជាដើមរីឯខមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីដំណើរនេះថាអញនឹងចាក់និស័យមកលើពួកវង្សដាវីតនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យគេមានចិត្តប្រកបដោយគុណនិងសេចក្តីទូលអង្វរនោះគេនឹងគុណមើលអ្នកដែលគេបានចាក់ ហើយគេនឹងយំសោកនឹងអ្នកនោះដូចជាយំសោកនឹងកូនខ្លួនតែមួយគេនឹងយំខ្សឹកខ្សួលនឹងអ្នកនោះដូចជាយំនឹងកូនច្បងរបស់ខ្លួនថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃប្រោះលោះយ៉ាងធំសាអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រែចិត្តមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាអ៊ីស្រាអែលដូចដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរពោលគឺទ្រង់សង្គ្រោះសាអ៊ីស្រាអែលដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍នៃទ្រង់វិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ24ពីព្រោះបើសិនជាអ្នកត្រូវកាត់ចេញពីដើមអូលីវព្រៃពីកំណើតហើយបានបំបៅជាប់នឹងដើមអូលីវស្រុកខុសពីធម្មតានោះតើមែកកំណើតទាំងនោះនឹងបានបំបៅជាប់នឹងគល់កំណើតរបស់វាលើសជាងអម្បាលម៉ានទៅទៀតសាវកប៉ុលពន្យល់អំពីដើមអូលីវលោកអាប់រ៉ាហាំជាឫសគល់នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែកដតៃទៀតដែលដោះពីដើមលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវកាត់ចោលចំណែកឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទុកដាក់មួយឡែកសិនដោយសារគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅចន្លោះពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅសាសន៍ដតៃឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គរីឯសាសន៍ដតៃដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គគឺមិនចាំបាច់ចូលសាសន៍យូដាទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឡើយសាសន៍ដតៃនិងសាសន៍យូដាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គរាប់ថាជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះជនណាដែលមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនមែនជាពូជខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺជាពូជខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនបោះបង់ចោលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារៀងរហូតឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ25បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ខាងឯសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនេះទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាទុកចិត្តថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាគឺចង់ឲ្យដឹងថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកើតមានសេចក្តីរឹងរបឹងប៉ុន្មានភាគនេះទៅហើយទាល់តែសាសន៍ដតីទាំងប៉ុន្មានបានចូលជឿគ្រប់ចំនួនសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ14ដរាបណាមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះភ្នែករបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវងងឹតចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវមានភាពរឹងរបឹងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ26ដល់ខ27នោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះជាក្រោយដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមានព្រះដ៏ប្រោសឲ្យរួចទ្រង់នឹងចេញពីស៊ីយ៉ូនមកទ្រង់នឹងបង្វែរសេចក្តីថ្មល្មើសពីយ៉ាកុបទៅនោះហើយជាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញតាំងនឹងគេក្នុងការដែលអញបានដោះបាបគេចេញហើយសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខនេះថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះត្រង់នេះលោកមានប្រសាសន៍សំដៅទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ជំនាន់សុទ្ធតែមានអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាសន៍ដតីក៏មានអ្នកជឿតែទួចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីឯក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងក៏មានអ្នកជឿតែទួចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរដូច្នេះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរាល់ចំនួនអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានតែទួចទេសូម្បីតែនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខដែលនៅមកដល់ក៏នឹងមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែទួចដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ28ដល់ខ29ខាងឯដំណឹងល្អគេជាខ្មាំងសត្រូវដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាតែត្រង់សេចក្តីរើសតាំងនោះគេជាស្ងួនភ្ញៀវវិញដោយព្រោះពួកអាយុកោត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ដំណឹងល្អថាជាសត្រូវរបស់គេបានជាដំណឹងល្អធ្លាក់មកដល់យើងដែលជាសាសដតីចំណែកឯការរើសតាំងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ថាជាមិត្តដោយយល់ដល់ពួកអាយកោដែលមានលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកុបជាដើមរីឯអំណោយនៃព្រះគុណនឹងការត្រាស់ហៅដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមកដល់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់មិនបានទៀមទាឲ្យមនុស្សលោកប្រែចិត្តជាមុនទើបព្រះអង្គហៅមកជាក្រោយនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនបានទៀមទាឲ្យមនុស្សបានសាងខ្លួនជាមុនទើបព្រះអង្គហៅគេឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាក្រោយនោះដែរនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បែរត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺបុគ្គលរូបនោះទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមានភាពស្មោកគ្រប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយទ្រង់មានភារៈសម្អាតបុគ្គលនោះឲ្យបានបរិសុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ឯកសិទ្ធិទាំងនេះទទួលបានដោយសារអ៊ីស្រាអែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការទទួលឯកសិទ្ធិនេះទៀតសោតមិនមែនមានន័យថា ព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជារាជរបស់ព្រះអង្គនោះទេគឺព្រះអង្គនៅតែរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាកូនស្ងួនភ្ញាដោយយល់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនិងលោកយ៉ាកបដែលជាអាយុកាលរបស់ពួកគេសាសអ៊ីស្រាអែលណាដែលបែរមកទទួលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះសាសអ៊ីស្រាអែលរូបនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចជាសាសដតីដែរដូច្នេះហើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនត្រូវមានគំនិតស្អប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទេខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានឫសគល់ជាមួយនឹងគ្នាពីលោកអាប់រ៉ាហាំមកសាសអ៊ីស្រាអែលជាឈាមជ័ររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាកូនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរផែនការហើយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវទទួលបរាជ័យដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនរស់នៅក្រោមខ្នាតសីលធម៌ដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យគេរស់នៅនោះឡើយពាក្យថាអំណោយទាននៅក្នុងខខាងលើមិនមែននិយាយអំពីអំណោយទានដែលកើតមកអំពីធម្មជាតិទេគឺជាពាក្យដែលមានន័យស្មើនឹងព្រះគុណរីឯពាក្យដែលថាទ្រង់ហៅមិនមែនមានថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅទេគឺគ្រាន់តែមានន័យថាអ្នកដែលឮដំណឹងល្អមានឯកសិទ្ធិបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមិនទាន់មានការប្រែចិត្តអ្វីឡើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមនុស្សមានបាបឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនបានទាមទារឲ្យមនុស្សនោះត្រូវធ្វើល្អអ្វីមួយជាមុនសិននោះទេពេលមនុស្សមានបាបចូលមកទទួលព្រះអង្គគឺត្រូវចូលតាមសន្តានដើមរបស់ខ្លួនមកចុះព្រះជាម្ចាស់មិនបានទាមទារឲ្យយើងធ្វើអ្វីនៅក្នុងវិនិតីនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាគេត្រូវយំសោកចំពោះអំពើបាបសិនទើបព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់គេមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជួនកាលក្រោយពីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គក៏ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរហូតដល់យើងយំទើបស្កប់ចិត្តដែរប៉ុន្តែការយំសោកនោះគ្រាន់តែជារឿងដែលយើងមានមโนសញ្ចេតនាជាមួយនឹងព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះការបង្ហូរទឹកភ្នែកឥតតកតងអ្វីដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកឡើយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំឲ្យអស់លោកអ្នកបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះឯជំនឿនោះទៀតសោតក៏មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែរជំនឿគ្រាន់តែជាតោបង្ហូរនាំឲ្យយើងឆ្ពោះទៅជួបព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ